Si retrouvons-nous dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actu.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Menopause ezali ngonga oyo mwana ya mwasi soki akomi na mbula tukumi nei na mitano tope tukumi tano na moko atikaka komona oyo babengaka makila. Kasi menopause wana eyaka ndenge na ndenge, bamisusu eyaka na ebandeli, bamisusu pe eyaka na sima ya mbula. Tolanda boni boni Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa alobeli biso likambo likali oyo babengaka menopause.
Mulo bakilomo Beatrice aza menopause to atika komona sanza na ye wuto mibu mitano.
Emanaki ngai nazomona ba regle le mususu ebimi ebele esalinga mususu ezobima mbuma minene pe alokola mosumu ya ba oyo ezani ou bien ebimio 3 mois après ebimite kaka bongoti na suka na ekotala ezobima esute pe ekeli belati moya lelo.
Beatrice azali na mibu tukumitano na sambo mpe mama ya bana batano. Atali siete, ezalaki mpenza mpasi na kokanga motema ntango bilembo ya menopause mpamba te bimonisa maka na babufe de chaleur to mungie makasi so d'humeur to nkanda koyoka mpamba pamba pe baisse de la libido to bozangi esengo ya kosangisa nzoto.
Na komprenai nga bi ezaka befe nango lere komaki bongo na komaki mpe kanda epi soko ufandi oyoki bufe de chaleur et il y a eu le colam au pépé. Quelques minutes, il y a un mot comme quitati et sili. Ma moto n'a sa ma colo, ma boko pozo ka moto, il y a un ezao salanga bongo.
Charlotte Mpe, menopause ou tambou la zone na mitano. Bilembo ya menopause, et tinda kiye komo na munga nga pamba te, a kanisa ki zemi.
Anmeo kene kome epa ya munga nga zinekologi, mena du nazo komprende te oye yin nga, na ebite sokope zemi, batani ba vite zali ozana periode pre-monopause. Uyo kakande nga, mena yo kakatu, sutu ba bufe de chaleur. Omo na butu plas na lali oso otani kana, kutoka.
Kasi lelo yo Charlotte amesani na menopause. Alobi ete ekomi loko la seconde nature na ye, to ezaleli ya sika.
Eza changement, ezi kouti nakata nzoto ya bomwazi. Neti yanga community seconde nature na nga, ya normal. Paske nou sate lwena 15 ans. O debi ezali penda ku deranje.
Dokotoro Dona Oma Nyondo, azali munga nga pe sexiologue. Andimisa mi ete, ba semptom to bilembo bina binso, bisale makampenza, kasi. Ezali mpo na bozangi estrogène to hormone to eloko etinaka na bozangi sinzoto.
Parce que hormone oyo engengisaka mwasi oto bengi estrogène hormone wana ete kiti na kati ya nzoto na ye e komo pesa ba manifestation mususu na kati ya nzoto na ye na e komo pesa epe comportement mususu ba signe eza presque un peu similaire mais leur gravité c'est ce qui les différence.
Munganga alobi ete menopause ezali bokono te.
Eza maladite, eza etape ya vie, ya mwasi nyonso.
Abakisi nsusu ete, kozanga mposa ya bosangisi nzoto na mobali, to baisse de libido, ezali oyo etindaka basi mingi komona munganga. OMS ekanisi ete, mwasi oyo aza menopause, azali oyo asali mobu mobimba amoni makila te. Moyenne d'âge eza mibu tukumitano na moko, esengeli koyeba ete. Menopause, minganga balubaka ezali precoce, to esalami yambo na ntango, soki emimonisami yambo ya mibu tukumitano na moko ya bomo ya mwasi, mpe tardive, soki eyensima na mibu tukumitano na mitano. Natalise Kabuoro Simu Rabiye, pona VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso bayi bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC totombeli bino mokolo molamu tokutani lisusu mokolo malobi.